Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U utorak 20. maja 2008. ovo su naslovi važnih vijesti dana. Svako daljnje odgađanje potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju vodit će slabljenju evropske ideje u Bosni i Hercegovini, izjavio Nikola Špirić u Njujorku. Predstojeća inauguracija predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića proteći će bez većine opozicijskih stranaka. Dogovorena koalicija DSS-a, radikala i socijalista za lokalnu vlast u Beogradu. Hrvatsko tužiteljstvo izmijenilo optužnicu protiv generala Norca i Ademija. Kina potvrdila smrt gotovo 40.000 ljudi u nedavnom potresu. U središnjim temama emisije danas analiziramo kako su Miloševićevi socijalisti odjednom postali poželjan partner i za proevropske snage u Srbiji, ali i za administraciju u Briselu. Kako se u Bosni i Hercegovini reagira na ocjene koje je pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda o stanju u toj zemlji, izrekao visoki predstavnik Miroslav Lajčak. Te kako su bivši vukovarski zatočenici srpskih logora odlučili pred pravosuđem Srbije podnijeti tužbu protiv onih koji su ih zlostavljali. Emisiju počinjemo širim pregledom današnjih vijesti. Odabrala i uredila Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić informirao je u Njujorku ambasadore zemalja Europske unije pri Ujedinjenim narodima o situaciji u Bosni i Hercegovini, konstatirajući da je od potpisivanja Dejtonskog sporazuma postignut veliki napredak. Špirić je naglasio da je vrlo važno da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom bude potpisan 16. juna, jer će svako daljnje odlaganje neminovno voditi slabljenju evropske ideje unutar Bosne i Hercegovine. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar drugog dana boravka u Bosni i Hercegovini danas je obišao zatvor u Foči. Ponovio je da nema odustajanja dok svi optuženi haški bjegunci ne budu izvedeni pred lice pravde. Izvještava Žana Kovačević.
Predsjednik Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju Fausto Pokar izrazio je zabrinutost prilikom današnje posjete kazneno-popravnom zavodu Foča, jer se Radovan Stanković i nakon godinu dana bijega iz zatvora nalazi na slobodi. Stanković je osuđen na 20 godina zatvora za ratne zločine počinjene 1992. godine u Foči, a bio je prvi optuženik kojeg je Haški tribunal uputio na procesuiranje u Bosnu i Hercegovinu. Pokar je istakao da je važan dio njegove posjete prikupljanje informacija o Stankovićevom bijegu.
Prošlo
je gotovo cijela godina od kada je Radovan Stanković pobjegao iz ovog zatvora. Sramotno je da je čovjek koji je proglašen krivim za sistematska silovanja, mučenje i porobljavanje uspio pobjeći iz zatvora. Njegova daljnja sloboda je ljaga na reputaciji Republike Srpske. Jedan od glavnih razloga mog putovanja u Bosnu i Hercegovinu i Foču naročito jeste da lično čujem kakve su mjere preduzete da se istraži Stankovićevo bjekstvo, da se locira i šta je učinjeno da se osigura da u buduće ne dođe do takvih bjekstava. Predsjednik Haškog suda naglasio je da neće odustati od namjere da preostala četvorica bjegunaca, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Stojan Župljanin i Goran Hadžić, budu uhapšeni i procesuirani u tribunalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Filip Vujanović večeras i službeno počinje svoj drugi predsjednički mandat, no na svečanoj inauguraciji na Cetinju neće biti većine opozicijskih poslanika, izvještava Srđan Janković.
Prema usvojenoj odluci o tekstu zakletve, predsjednik Filip Vujanović će se zakleti svojom čašću da će dužnost predsjednika Crne Gore obavljati savjesno i odgovorno za dobro svih građana naše domovine. Većina opozicionih stranaka neće prisustvovati inauguraciji pod obrazloženjem da je dio izbornog procesa bio neregularan. Radi se o tri najjače opozicione grupacije, Srpskoj listi, Pokretu za promjene i Socijalističkoj narodnoj partiji. Za Koču Pavlovića iz Pokreta za promjene nedolazak na inauguraciju je odgovor ove stranke na posljednje presude sudova protiv novinara, kao i ukidanje direktnih prenosa skupštinske rasprave.
Željeli smo da pošaljemo jasnu poruku ovima koji očigledno žele da ponovo vrate 90. u Crnu Goru, da mi nećemo na to pristati iz tih razloga. Niko od predstavnika Pokreta neće već razbiti na Cetinju.
Činom bojkota i inauguracije opozicione partije nastavljaju sa nepoštovanjem volje građana i institucija države, kaže portparol Socijaldemokratske partije Raško Konjević, napominjući da je opozicija neuspješno pokušala da opstruira čin inauguracije predsjednika.
Lideri opozicionih partija iskazuju svoje nepoštovanje prema suverenoj volji građana, koji su glasali i gospodine Vujanovića, a glasali su i njih. Znači, ne poštuje se volja građana i ne poštuju se ono što jesu institucije države Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pregovarački timovi radikala narodnjaka i koalicije okupljena je oko socijalista, dogovorili su nacrt koalicijskog sporazuma o formiranju vlasti u Beogradu i u njemu trebaju odlučiti rukovodstva tih stranaka, izjavio je šef izbornog tima socijalista Aleksandar Antić. Istodobno je funkcioner Srpske radikalne stranke Dragan Todorović pozvao koaliciju okupljenu oko Socijalističke partije Srbije da postigne interni dogovor o tome s kime će formirati novu vladu i sa njim izađe pred Srpsku radikalnu stranku i Narodnjačku koaliciju. Skupština Kosova počela je danas na izvanrednoj sjednici raspravu o prijedlogu 6 zakona koji su predviđeni paketom međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija. Svi zakoni iz Ahtisarijevog paketa stupaju na snagu 15. juna kada stupa na snagu i novi ustav Kosova koji je usvojen početkom prošloga mjeseca. Ukaze o proglašenju zakona će prema ustavu potpisati predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju, a ne kao do sada šef UNMIK-a. Kod kliničkog centra Dragiša Mišović u Beogradu danas je otkriveno spomen obilježje pripadnicima gardijske brigade vojske Jugoslavije i pacijentima te bolnice koji su poginuli u NATO bombardiranju 99. godine, izvještava Zoran Glavonjić.
Spomenik koji simbolizuje 10 sveća koje će večno goreti za 10 poginulih 20. maja 99. kada je NATO u Beogradu bombardovao vojsku kod bolnice Dragiša Mišović, otkrio je srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Niko od tih mladih ljudi nije bio kriv ni zašto. Da li je svet nakon te smrti bio lepši ili bolji? Nije. Možemo samo da budemo pametniji, da budemo svesni da životi koji su dali su u tom trenutku uzaludati. Njihova žrtva treba da bude opomena, njihova žrtva treba da bude nauk svim onima koji u budućem vremenu budu odlučivali o tuđim životima, da se s tuđim životima ne može igrati, da se tuđi život mora čuvati kao i svoj.
Porodice stradalih u više navrata za pogibiju su optuživale tadašnjeg komandanta gardijske brigade generala Milivoja Bojovića, koji je vojnike protiv požarnog odeljenja smestio u kamione uz ogradu bolnice 17 dana, uprkos činjenici da je tu lokaciju NATO napadao u više navrata, Branislav Pečinović.
Ovo spomen obražje predstavlja svedočanstvo bahatosti domaćih i svetskih moćnika na vlasti, koji su se drznuli da rad nekih njihovih ličnih interesa uskrate pravo na život mladim ljudima, kao i svim mladim ljudima i ostalim ljudima širom naše zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon gotovo godinu dana suđenja i saslušanja svjedoka, tužitelj na suđenju Rahimu Ademiju i Mirku Norcu iznio je danas u sudnici Zagrebačkog županijskog suda izmjene optužnice kojim se dvojica generala po zapovjednoj odgovornosti terete za ratni zločin nad civilima i ratnim zarobljenicima u akciji Medački džep. Prema izmijenjenoj optužnici, prvooptuženi Ademi više se ne spominje kao VD zapovjednika zbornog područja Gospić, nego zamjenik, odnosno osoba sa manje zapovjednih oblasti. Izmijenjena je i kvalifikacija o pretjeranom i neselektivnom granatiranju srpskih sela na području Medačkog džepa, pa se artiljerijski napadi tijekom zauzimanja dijela Ličkog ratišta sada tretiraju kao nasumični napadi. Suđenje Ademiju i Norcu prvo je koje je Haški sud prepustio hrvatskom pravosuđu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Broj mrtvih popeo se na skoro 40 tisuća ljudi samo u jugozapadnoj kineskoj provinciji Sichuan, gdje je bio epicentar razornog potresa koji je pogodio tu zemlju 12. ovog mjeseca, objavila je danas vlada te oblasti. Više od 239 tisuća ljudi je povrijeđeno, a preko 32 tisuće osoba se vodi kao nestali. U Mijamaru je počela trodnevna žalost, dva tjedna nakon prolaska ciklona Nargis u kojemu je poginulo blizu 78 tisuća ljudi, a 56 tisuća se vode kao nestali. Zastave su na državnim zgradama, školama i hotelima u Yangonu na pola koplja. Vojna hunta je jučer dala nove znakove otvaranja za stranu pomoć, a prihvatila je trenutačno raspoređivanje medicinskih ekipa i dopustila glavnom tajniku Ujedinjenih naroda Ban Ki-moonu dolazak u četvrtak. Dalaj Lama stigao je u London u posjet Velikoj Britaniji koji će trajati 11 dana i tijekom kojeg će se sastati sa britanskim premijerom Gordonom Brownom. Duhovni vođa Tibetanaca je u London stigao iz Njemačke gdje je proveo 5 dana. U srijedu će Dalaj Lama govoriti pred britanskim parlamentom a dan kasnije će pred jednom parlamentarnom komisijom svjedočiti o stanju ljudskih prava u Kini. Večeras u Beogradu počinje 52. takmičenje za pjesmu Eurovizije, Eurosong 2008. U prvom polufinalu će nastupiti predstavnici 19 zemalja, a njih 10 će se plasirati u finale koje se održava 24. svibnja. Na ovogodišnjem Eurosongu sudjeluju 43 europske zemlje. Na prostoru bivše Jugoslavije ovo je drugi put da se organizira ovo takmičenje. Posljednji put je to bilo 1990. godine u Zagrebu. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Svako odlaganje potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju voditi će slabljenju evropske ideje u BiH, kazao Nikola Špirić u Njujorku. Predstojeća inauguracija Filipa Vujanovića bez većine opozicijskih stranaka. Dogovorena koalicija Demokratska stranka Srbije, radikali i socijalisti u Beogradu. Hrvatsko tužiteljstvo izmijenilo optužnicu protiv Norce i Ademija. Kina potvrdila smrt gotovo 40.000 ljudi u potresu.
U središnjim temama emisije danas analiziramo kako su Miloševićevi socijalisti postali prihvatljiv partner za proevropske snage u Srbiji, ali i za Brisel u formiranju proevropske vlade. Nasuprot radikala i Vojislava Koštunice, kaže Borka Pavićević, direktorica Centra za kulturnu dekontaminaciju, Socijalistička partija Srbije.
Deluje zdravije i optimističnije ili barem racionalnije, pragmatičnije nego što je ova mitsko-teritorijalna kulturna obnova identiteta nacionalnog sa više strana i sa tako kapacitiranim jakim ljudima.
U istupu pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda, visoki međunarodni predstavnik Miroslav Lajčak prebacio bosansko-hercegovačkim političarima nedostatak kreativnosti i samopouzdanja u gradnji zajedničke vizije te zemlje, prenosi glasnogovornica njegovog ureda Miljana Radetić.
Umjesto toga pribjegli su nacionalističkoj retorici jer nacionalizam, kako je rekao, znači glasove i predstavlja uspješan recept za dobijanje izbora.
Bivši hrvatski logoraši podnose poimeničnu tužbu u Srbiji protiv 50-ak zapovjednika i stražara logora u kojima su bili zatočeni nakon pada Vukovara. O motivima tužbe preživjeli logoraš Zoran Šangut kaže.
Normalno, mi ne tražimo samo procesuiranje tih čuvara, odnosno zapovjednika, mi tražimo i odgovornost vojnog i političkog vrha Srbije koji su te logore organizirali.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon prijevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji održanih 11. maja, Miloševićevi socijalisti naprasno su postali prihvatljiv partner za formiranje proevropske vlade, ne samo za takozvani demokratski blok tamošnjih stranaka, već i za administraciju Evropske unije. O socijalistima se sada govori kao o stranci koja više ne liči na nekadašnju okosnicu režima ratnih i izolacionističkih 90-ih. U čemu leži iznenadna privlačnost SPS-a? Da li u tome što se nasuprot Vojislavu Koštunici i radikalima protive poništenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji? Da li zato što predstavljaju jedinu mogućnost da se formira proevropska vlada? Ili jednostavno zato što su, prema procjenama dijela javnosti, manje zlo od narodnjačke koalicije? Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
U postizbornoj Srbiji u iščekivanju da li će biti formirana proevropska ili nacionalna vlada, samo su Šešeljevi radikali ostali simbol bivšeg režima, ali ne i oni koji su bili njegova okosnica. Miloševićevim socijalistima danas i lider liste za Evropsku Srbiju Boris Tadić, kome nedostaju poslanički mandati za formiranje vlade, ali posredno i visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana, nude ruku. I to je za novinara Dragana Bujoševića upravo i ponuda SPS-u da se promeni u nekim svojim segmentima, a sama vlada proevropskog bloka i socijalista nužno zlo.
Misli se da će, ajde sada, ako SPS bude s nama, on će nužno morati da se promeni. Dakle, to je to. A nužno zlo je zato što je to jedini način da vi napravite vladu. Če onda je DSS rešio da uradi koalicije s radikalima i onda je jedini izlaz koji imate to je da uzimate SPS jer vam on daje dovoljno mandata. Da je LDP osvojio dovoljno mandata, onda bi on bio taj koji bi pravio vladu sa Tadićem i tu ne bi bilo nikakve dileme. Ali ovako, kada je to nemoguće, onda uzmi šta je moguće.
I za sociologa Božidara Jakšića razlog prihvaćanja socijalista nije u njihovoj promjeni.
U jednom mutnom vremenu vi zapravo nemate političkih izbora za čiste poteze. Ja se sjećam izjava zapadnih državnika i političara da je Milošević bio faktor mira na Balkanu. Isto tako će reći, a da, sad socijalisti mogu da se ogrnu demokratskim ruhom i tako dalje, zaboravljajući da je to jedna nacionalsocijalistička partija.
Sadašnji lider socijalista Ivica Dačić je već nekoliko puta unutar stranke izlazio kao pobednik nad zastupnicima tvrđe linije partije, no i dalje je ostao veran Miloševićevom liku i oštroj kritici petooktobarskih promjena kada je srušen Miloševićev režim. Ipak, za neke posmatrače, poput sociologa Zagorke Golubović, sama činjenica da Miloševića više nema već znači jednu malu promjenu.
Ja mislim da se situacija ko SPS-a, prema kome sam ja bila jako rigidna, malo popuštam, da se situacija promijenila sa smrću Miloševića. Nema više Miloševića na sceni. Mislim, ne sasvim, ali dosta drugčija situacija u SPS-u prema bivšem lideru i u radikalima gdje im onaj iz Haga stalno diktira šta treba i šta moraju da urade.
Interesantno je da se Socijalistička partija Srbije, koja je u 90-im bila glavni promotor izolacije zemlje i sukobljavanja sa međunarodnom zajednicom, danas zalaže za evropske integracije i nasuprot Vojislavu Koštunici protivi poništavanju sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. Upravo ta evropska orijentacija je za političkog analitičara Vladimira Goatija pokazatelj promjene socijalista.
Njihov, recimo, kongres održan 2003. godine, gde su prihvatili put ka Evropskoj uniji kao vlastito opredeljenje, a po indikatoru promjene kao podrške stabilizatora manjinske koalicione vlade.
Međutim, kada su socijalisti podržavali manjinsku vladu Vojislava Koštunice pre par godina, sam Koštunica je trpeo oštre kritike dela javnosti zbog toga. Tako da su sada i sami socijalisti iznenađeni obrtom i mnogim izjavama da su zapravo prihvatljivi partner proevropskim snagama. Žarko Obradović, funkcioner SPS-a.
Kad treba neki njihov interes zadovoljiti. Vrlo su sporečivi, treba se sjetiti što su govorili i mjesecima, možda i godinama pre.
No čak i ako se bez rezerve prihvate zasluge socijalista u obrtu javnog mnenja, nesumnjivo je da makar male zasluge ima i lider DSS-a Vojislav Koštunica, sudeći barem prema biračkom telu koje predvodi lider LDP-a Čedomir Jovanović.
Neću da ih šminkam opisujući kao sestrinsku partiju, da potežem internacionale, da govorim o dinamičnom SPS-u i mladim momcima. Očigledno da su oni manje zlo od Koštunice od radikala i u ovom trenutku svako mora razumjeti taj težak izazov pred kojim se nalazi Demokratska stranka.
Tako da na pitanje da li se od vlade koju bi činili proevropski blok i socijalisti može očekivati sve ono što i od one u kojoj bi sedeli samo ovi prvi, Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, upravo uzima u obzir činjenicu da je alternativa vlada radikala i Koštunice.
Deluje zdravije i optimističnije ili barem racionalnije, pragmatičnije nego što je ova mitsko-teritorijalna, kulturna obnova identiteta nacionalnog sa više strana i sa tako kapacitiranim jakim ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak, obraćajući se Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda protekle večeri, između ostaloga izjavio kako Bosnu i Hercegovinu kao državu retorički napadaju njezini entiteti. On je izjavio kako se to najviše odnosi na pravosudne institucije, ali i na javne radiotelevizijske servise. Lajčak je posebno naglasio kako su političari u Republici Srpskoj uspostavili vezu između Kosova i budućeg statusa tog bosansko-hercegovačkog entiteta. O ovim ocjenama i upozorenjima visokog predstavnika te o reakcijama u BiH na njegov istup iz Sarajeva Dženana Halimović.
Politička situacija u Bosni i Hercegovini se u posljednjih pola godine poboljšala, ocjenio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak, obraćajući se Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Istovremeno uputio je i kritike na račun bosansko-hercegovačkih političara koji su u proteklom periodu pokazali nedostatak kreativnosti i samopouzdanja potrebnih za izgradnju zajedničkog puta. Glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić izdvaja.
Umjesto toga pribjegli su nacionalističkoj retorici jer nacionalizam, kako je rekao, znači glasove i predstavlja uspješan recept za dobijanje izbora. I činjenica je da je sve do nedavno integracija u EU plaćala kolateralnu štetu te kalkulacije. Visoki predstavnik je također upozorio da ovaj trend može postati još izraženiji pred oktobarske izbore.
Lajčak se osvrnuo i na nastojanja oba entiteta da svoje planove nastoje realizirati na štetu države, te da retorički napadaju državne institucije, pravosuđe i javne radiotelevizijske servise. Republika Srpska je, kazao je Lajčak, nezakonito potpisala sporazum sa Srbijom o gradnji mosta preko Drine, te podijelila obveznice za staru deviznu štednju. Kosovska nezavisnost i budući status Republike Srpske doveli su do razmišljanja o cijepljenju entiteta, koji je dolazio iz vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata. S druge strane, federacija je nastavila s povećanjem izdvajanja za žrtve rata, preglasavajući Hrvate, što je izazvalo nezadovoljstvo predstavnika hrvatskog naroda. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Borislav Vojić smatra kako nema potrebe da Bosna i Hercegovina ugrožava entitete, ali ni oni nju, jer je model decentralizacije najbolji za njen opstanak. Bojić se ipak djelimično slaže s Lajčakovim ocjenama.
Da bi rekao da neko nešto radi protiv države Bosne i Hercegovine, valja se pozvati na ustav prije svega, valja se pozvati na neki od zakona, valja se pozvati na neki propis. Znate. Ima neprimjerenih izjava, s tim se slaže. Najviše neprimjereni dolazi od Karsa Silajđića, recimo, na primjer, koji hoće da uspostavi unutarnju Bosnu i Hercegovinu bez entiteta, to je ostalom deklarisao se i na bilbordima kad je uvodio predizbornu kampanju. Kao i što sa druge strane ima poziva na odcjepljenje Republike Srpske, ni jedan ni drugi poziv nije realan.
Zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara smatra kako je Bosna i Hercegovina ograničena Dejtonom, te da je jedino rješenje za boljitak države novi ustav.
Ja mislim da mi moramo donijeti novi ustav i da onda entiteti kao takvi oni neće imati prigodu na takav način retorički. Ja ne mislim da se retorički može rušiti država, ali se može postupcima smanjivati utjecaj Bosne i Hercegovine.
Politički analitičar Slavo Kukić smatra kako se ni u kom slučaju ne radi o retoričkim napadima, već da entiteti postupcima svjesno ruše državu.
Sve ono što se događa u zadnje 2-3 godine govori u prilog tome da se osporavaju prenošenja ovlasti na razinu države, da rapidno se povećavaju entitetski budžeti, a da se državi osporava svaka dodatna marka porasta budžeta, da se osporavaju sve reforme koje povećavaju državne ingerencije i da se sukladno tome i nizom takvih radnji zapravo sve istrajnije radi na tome da entiteti dobiju što više obilježje države, a da sama država ta obilježje gubi.
No uprkos uspostavljenim težnjama glavnih strana i podrivačkoj struji nacionalizma koja ugrožava društveni, ekonomski i politički napredak, Bosna i Hercegovina je spremna da krene naprijed strateškim koracima, rekao je Lajčak. Iako su bošnjački lideri pozivali na odcjepljenje Srebrenice, što je ocjenjeno kao antidejtonsko djelovanje i zaoštravanje odnosa sa Srbima, na primjeru Srebrenice ipak je pokazana politička zrelost. Ljiljana Radetić.
Miroslav Lajčak je također naglasio primjere dobre volje i pragmatizma, citirajući parlamentarno rješenje pitanja mjesta prebivališta za glasanje u Srebrenici. Ovo je opisao kao značajan događaj u suštinskom smislu, ali isto tako i u smislu činjenice da je postignut potpuni dogovor oko tako osjetljivog pitanja.
Skoro potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom te uključenje u euroatlantske integracije, Lajčak je ocjenio kao jedini instrument pozitivnog utjecaja te ohrabrenje političke elite da prevlada međusobne razlike. No, Lajčak je upozorio da je za takvu vrstu napretka potrebno naporno raditi, jer progres neće doći sam po sebi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ogorčeni neaktivnošću hrvatskih vlasti, Vukovarci, koji su nakon pada tog grada 1991. godine odvedeni u logore u Srbiji, najavili su da će u četvrtak u Beogradu, pravosuđu Srbije, podnijeti tužbe za ratne zločine protiv zapovjednika i čuvara u tim logorima. Javlja se Enis Zebić.
Udruga pravnika Vukovar 91. podnijeće u četvrtak u Beogradu tužbu za ratne zločine počinjene nad zarobljenim hrvatskim vojnicima i civilima nakon pada Vukovara odvedenim u 5 logora u Srbiji, Stajićevo, Niš, Sremska Mitrovica, BGC i Beograd. Za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik udruge, preživjeli logoraš Zoran Šangut.
U toj krivičnoj prijavi navodimo 54 što zapovjednika, što čuvara logora, kako s imenom i prezimenom, tako i sa nadimcima. Normalno, mi ne tražimo samo procesuiranje tih čuvara, odnosno zapovjednika, mi tražimo i odgovornost vojnog i političkog vrha Srbije koji su te logore organizirali.
Tko su nalogodavci? Šangut nešto zna, nešto pretpostavlja.
Pa vidi se iz službenih potvrda od zarobljenika da su to komandanti 73. logora ratnih zarobljenika, komandant logora je bio major Zoran Ranđelović. Prema tome, na organima je Srbije da otvrde koje su to političke funkcije. Ja sigurno sam da to bez tadašnjih ministra obrane i ministra pravosuđa da se to nije moglo ustrojiti, kao i najvišeg političkog vrha.
U tužbi se nabraja imena nekoliko tisuća zatvorenika u tim logorima, kao i konkretna kaznena djela ubojstva, mučenja i maltretiranja koja su se dogodila u logorima i imena nekadašnjih zatvorenika koji će o njima svjedočiti, kaže Šangut.
A isto tako za svjedoke predlažemo ne samo zatvorenike tih logora, nego su nam se javili i građani Srbije koji znaju za te logore i koji žele svjedočiti u tom.
Jedan od predloženih svjedoka je preživjeli logoraš Žarko Pavletić, koji je nakon pada Vukovara i strahota hangara u vukovarskom Veleprometu odveden na nekadašnju stočnu farmu Stajićevu Banatu.
Mjesto je bilo nas 1300 na golom betonu na minus 20 u Banatu, gdje nismo dobili ni osnovne uvjete kao ljudi da možemo i dostojno čovjeka biti u jednom prostoru. Nehumanost na svakom koraku, maltretiranje, ubijanje, privođenje, ispitivanje i tako dalje.
Za mjesec dana Pavletićevog zarobljeništva u Stajićevu više je ljudi ubijeno, a nakon što je on razmijenjen, a logor Stajićevo zatvoren, kalvarija drugih zarobljenika se nastavlja.
Bio sam, nažalost, i svjedok ubojstava tamo, premlaćivanja. Ubili su Ivana Kamerlu, ubili su Branka Koha, Ivana Kunca, Ivan Kelava, jer nažalost preminio od zadobijenih batina u Mitrovici. Kada se logor Stajićevo zatvorilo, onda su ljudi premešteni u Niš, odnosno u Mitrovicu.
Logoraši iz srbijanskih logora podnijeli su još pred 6 godina sličnu kaznenu prijavu protiv zapovjednika i stražara u tim logorima i Hrvatskom državnom odvjetništvu, ali ništa se nije pomaklo s mjesta, požalio se Šangut.
Zašto dan danas protiv nijednog zapovjednika logora na teritoriji Srbije i protiv nijednog stražara državno odvjetništvo u Hrvatskoj još nije podiglo tu, u to ne želim ulaziti, ali evo, ja mislim, s obzirom da se zločin dogodio na teritoriji Srbije, ako se tužiteljstvo Srbije moglo pokrenuti i vodi se pred sudom za ratne zločine u Beogradu za ratne zločine koje su se dogodile u Hrvatskoj, to su Ovčara i Lovas, ne vidim zašto se ne bi pokrenula istraga i podigla optužnice protiv ratnog zločina koji se dogodio na teritoriji Srbije.
Šangut se zahvaljuje Beogradskom fondu za humanitarno pravo, čiji su suradnici uvelike pomogli u ovoj akciji, a nakon podnošenja kaznene prijave u četvrtak u prostorijama fonda održat će se i konferencija za novinstvo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj ovog programa Radija Slobodna Evropa još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. U studiju je Mirjana Rakela.
Bijeg Radovana Stankovića, osuđenog za ratne zločine iz zatvora u Foči prije godinu dana, i činjenica da se ne zna gdje je on sada, velika je ljaga na svim institucijama Republike Srpske, izjavio je predsjednik Haškog suda Fausto Pokar. Predstojeća inauguracija Filipa Vujanovića bez većine opozicijskih stranaka, dogovorena koalicija Demokratska stranka Srbije, radikali i socijalisti u Beogradu. Skupština Kosova usvojila još 6 zakona iz Ahtisarijevog plana. Hrvatsko tužiteljstvo izmijenilo optužnicu protiv Norca i Ademija. Kina potvrdila smrt gotovo 40.000 ljudi u potresu. Vojna hunta u Mijanmaru dala dozvolu helikopterima svjetskog programa za hranu za dostavu pomoći u delti rijeke Iravadi. Cijena nafte na njujorškoj burzi dosegla novi rekord. Barel nafte se prodaje za više od 129 američkih dolara. Večeras u Beogradu počinju prednatjecanja za finale Eurosonga.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za utorak 20. maj. Uz ostalo možete čuti. Kako poziv predsjednika Srbije na nacionalno pomirenje s političkim snagama iz 90-ih ocjenjuje jedna od direktnih žrtava Miloševićevog režima, Danica Drašković.
Veštačko pomirenje ne može doneti nikakvu stabilnost. Osjećam se bedno, imamo stotine grobova iza nas u toj borbi za demokratsku Srbiju. Se sada nalazimo na početku.
Nakon višegodišnjeg fizičkog zlostavljanja kojem ju je svakodnevno izlagao suprug, ova stanovnica Banja Luke opisuje dodatne patnje kojima je sada izložena.
Pak vas teko non stop psihički uništava. Non stop vas pokrada ono što ste vi uzeli. Kupli koru hljeba, a on dođe pa vam pokupi i odnese. Troši vašu struju koju vi plaćate. Troši vašu vodu, namjerno pusti vodu da teče. Da bi im došlo da isključi i vodu i struju, jer znam da nemam čim da plaćam.
Podgorički sud dodijelio je 20.000 eura premijeru Crne Gore Milu Đukanoviću za pretrpljene duševne boli koje mu je nanio direktor dnevnika Vijesti Željko Ivanović. Teja Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava s tim u vezi podsjeća.
Ja podsjećam da je u presudi porodice žrtve deportacije Suada Karadžića isti sudija procenio duševne bolove sestre zbog smrti brata žrtve ratnog zločina na 2000 manje nego duševne boli zbog povrede časti i ugleda. Mislim da ovo zaista treba da zabrine.
Veteran sportskog novinarstva u Hrvatskoj, Žarko Sušić, olimpijadu u Pekingu, ovaj će put gledati na televiziji, ali se još uvijek sjeća prošle u Ateni, kada mu je iznenada pozdilo i kada je uz pomoć mlađeg kolege silom prilika sjeo na sveti kamen.
Zaustavi jednu stjuresu i kaže, imate li neke stolac za gospodina? A kaže, nemamo. Imate li neku klupu? Nemamo. Ali gospodin ima 90 godina. On se prestraši. I onda zavetava i kaže policajcu da ja mogu sjesti. Ja sam sjeo na sveti kamen.
Ostanite s nama u Dokumentima dana radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
8 godina nakon rušenja režima Slobodana Miloševića, sudbina Srbije, kako se čini, ponovo je u rukama njegovih socijalista. Kako postizborna kombinatorika pokazuje da bez ove stranke niko ne može formirati vladu, čelnik demokrata i predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je na nacionalno pomirenje s političkim snagama iz 90-ih i na ujedinjavanje oko zajedničkih ciljeva. S političkog aspekta sve je moguće, međutim da li su građani koji pamte godine ratova i izolacije spremni na pomirenje s onima koji su za to odgovorni? Ovo je u Beogradu istražila naša Iva Martinović.
Politički pragmatizam u svetlu činjenice da su Miloševićevi socijalisti jezičak na postizbornoj vagi, ali i velike tenzije koje u Srbiji vladaju od proglašenja nezavisnosti Kosova, navele su predsjednika Srbije i lidera demokrata Borisa Tadića na pomirljive tonove prema onima čiji je režim sa stotinama hiljada građana Srbije na ulicama rušio 5. oktobra 2000. godine.
Moj posao je da napravimo nacionalno pomirenje u Srbiji, da se političke snage 90-ih i političke snage koje su vodile Srbiju nakon 2000. godine objedine oko zajedničkih ciljeva, da se konačno razumemo, da umirimo stanovništvo, da umirimo tenzije i nesporazume, da padnu teške reči u zaborav i da pokušamo svim snagama zajedno u sljedeću deceniju da uđemo kao jedna izuzetno stabilna i prosperitetna zemlja.
Za politikologa Jovana Komšića osnovno je pitanje kakvo je pomirenje predsjednik Tadić imao na umu.
Ako je reč o pomirenju o pravilima demokratske igre, onda možemo da se složimo da kažemo da treba konačno konsolidovati demokratiju i tranziciju. A ako je reč o tome da treba da zatvorimo oči pred socijalno-političkim posljedicama i uzrocima sunovrata 90-ih, onda to naprosto nije moguće. Ako se gradi pretpostavka pomirenja sa stanovišta budućnosti, a to znači pomirenja svih aktera u Srbiji u definisanju evropske perspektive Srbije, onda naravno glasam za tu vrstu pomirenja, ali to naprosto za sada nije realno.
Da pomirenje u smislu političke stabilnosti nije moguće, smatra i sociolog Stjepan Gredelj, ali ističe da je u atmosferi napada, pretnji smrću i podela na patriote i izdajnike bilo veoma važno da neko pozove na smirivanje strasti.
Jer jedino kod nas je, valjda još ostalo govorim o Evropi, da je politika shvaćena kao borba na život i smrt, kao zaklati, utući, ubiti, eliminisati za svakda političkog protivnika. Prosto se ne shvata da jedna i druga, i treća i četvrta politička strana su samo deo jednog složenog političkog polja. Kad to složeno političko polje postane polje igre, kao što je šah, na primjer, onda ćemo mi biti na putu ka normalnosti ove zemlje, ali bojim se da toga još dugo nećemo taj gambit gledati.
I ukoliko suprotstavljene političke snage uspeju da ostvare misiju pomirenja, postavlja se pitanje koliko je moguće da u zaborav padne više od decenije izolacije, ratova, inflacije i siromaštva. Da li je to moguće posebno onima koji su bili direktne žrtve Miloševićevog režima, koji su hapšeni i prebijani i koji su izgubili najbliže u ratovima i zločinima njegovih tajnih službi. Jedna od njih, Danica Drašković, ovako za naš program opisuje osjećanje u situaciji kada ove snage ponovo kroje sudbinu Srbije.
Bedno, da vam kažem, ja sam i Vuk i naša stranka i stotine ljudi koji su poginuli, imamo stotine grobova iza nas u toj borbi za demokratsku Srbiju. Se sada nalazimo na početku, znači sve se vratilo, mi moramo da zavisimo od volje socijalista levičara koji, pravo da vam kažem, ne vidim da su se mnogo promenili. Ako je to rehabilitacija Slobodana Miloševića, to pomirenje je apsolutno neprihvatljivo. Nema nikakve rehabilitacije Miloševića niti zločina koje on počinio. Ovo je veštačko pomirenje, ne može doneti nikakvu stabilnost.
Ovo mišljenje deli Stjepan Gredelj.
Ja pretpostavljam da neki ljudi nisu zaboravili one ponižavajuće godine sa onim praznim ratovima i tako dalje. Nisu zaboravili kolone izbjeglica koje su dolazile zbog pogrešnih ratnih politika. Uostalom i ti koji ljudi koji su došli također sigurno to nisu zaboravili, a to nije mali broj. Ljudi koji su ili izgubili nekoga, ili im je neko otišao bespovratno u inostranstvo, ili su izgubili posao, ili šta god, teško da mogu da zaboravi, teško da mogu da to prihvate.
A situaciju u kojoj su se našle proevropske snage, Gredelj na kraju ovako opisuje.
Tačno dolazimo do onoga što je pokojni Đinđić rekao, nažalost, na jedan otužan način. Kad moraš da proguta žabu, proguta je brzo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. U nastavku današnjih dokumenata Dana Radija Slobodna Evropa objavljujemo potresnu priču iz Banja Luke, koja dokazuje da se, iako formalno na snazi, Zakon o zaštiti od obiteljskog nasilja u Bosni i Hercegovini ne primjenjuje. Na svojoj koži to svakodnevno i to godinama, osjeća sugovornica naše novinarke Maje Bjelajac.
Više od tri decenije trpljenja fizičkog i psihičkog nasilja scenarijo je koji se danas viđa obično u filmovima, pa i oni uglavnom imaju sretan kraj. Ali to se ne može reći za priču Banja Lučanke RD, koja se i poslije 34 godine zlostavljanja svako jutro budi sa strahom šta je donosi novi dan. Nakon dugogodišnjeg fizičkog maltretiranja, kaže da je bivši suprug danas izlaže psihičkom mučenju, ništa manje surovom i brutalnom.
Ako vas teko non stop psihički uništava, non stop vas pokrada ono što ste vi uzeli, kupli koru hljeba, a on dođe pa vam pokupi i odnese, troši vašu struju koju vi plaćate, troši vašu vodu, namjerno pusti vodu da teče, da bi mi došlo da isključi i vodu i struju, jer znam da nemam čim da plaćam. Zaradite koru hljebu da preživite, a neko dođe još vas dalje uništava.
RD se ne budi iz noćnih mora, već živi u njima svaki dan. Taj utisak pojačava činjenica da, kako kaže, za pomoć se više nema kome obratiti. U njenom radnom gradu ne postoje vrata na koja nije zakucala, ali pomoći nijotkuda. Protiv bivšeg supruga podnijela je dvije krivične prijave, prvu početkom 2002. godine, kada joj je, kaže, stavio nož pod grlo, davio i pokušao ju ubiti strujom. Prijava je stajala 5 godina u ladici, a potom je nasilnik kažnjen sa 1,5 godine uslovno. Ova namučena žena priča da je drugu prijavu podnijela nakon što ju je bivši muž polio vrelom vodom. 1,5 godine sud je rješavao problem, a rezultat je bio 4 mjeseca, ponovo uslovno. Od policije nije dobila nikakvu zaštitu, a kako nasilje trpi i danas, policajcima je rekla da će od nje napraviti kriminalca.
I ubicu. Ovaj dolazi non stop. Kad mu je istekla uvjetna kazna, pošao me uništavati psihički. Nema šta mi ne radi, što normalan čovjek nikad ne bi napravio. Da bi mi taj policajac rekao, taj neki, ne možemo mi tebi dati policajca da on tebe stalno čuva. Ja sam rekla, ja i ne tražim da me čuva policajac, ali se može on upozoriti da mi ne pravi te smicalice i da mi ne pravi to što radi.
Problemi u primjeni zakona o zaštiti od nasilja u porodici su evidentni. Čak se u velikom broju slučajeva može reći da zakon uopšte ne funkcioniše, kaže pravnica u nevladinoj organizaciji Udružene žene Banja Luka, Lana Jajčević. Ona pojašnjava da je najveći problem što sudovi ne izriču zaštitne mjere. Institucije također nisu riješile problem gdje sa nasilnikom.
Psihijatarska klinika ne prima alkoholičare koji počine djelo nasilja u alkoholisanom stanju. Niti se može izreći ova mjera, zaštitna mjera liječenja od bolesti ovisnosti na psihijatarskoj klinici, obzirom da postoji takozvani zakon o zaštiti prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima, gdje se ne može niko liječiti bez sudske presude i bez njegovog pristanka. Ja sam uvijek predlagala da im napravimo Hilton hotele, pa da ih onda tu još nagradimo za nasilje koje čine.
U udruženim ženama ističu da su u lancu odgovornosti za nasilje u porodici najslabija karika sudovi i tužilaštva. U Banjalučkom osnovnom sudu danas niko nije bio u mogućnosti odgovoriti na naša pitanja. Iako žrtve potvrđuju da napredak u rješavanju tog problema postoji, veliki broj njih nije u mogućnosti da dobije zaštitu i izađe iz začaranog kruga zlostavljanja. RD s početka naše priče kaže da je do sada imala snage da izdrži sve. Ali na pitanje šta sutra kada nasilnik ponovo zakuca na njena vrata, nemoćno sliježe ramenima.
Ne znam, ja se pitam.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Jučerašnja presuda direktoru podgoričkog dnevnika Vijesti Željku Ivanoviću, koji zbog nanesenih duševnih boli premijeru Crne Gore Milu Đukanoviću mora na ime odštete isplatiti 20.000 eura, posljednja je u nizu presuda crnogorskih sudova medijima i novinarima, čija je oštrica kritike usmjerena ka predstavnicima tamošnjih vlasti. Osim što su takve presude u suprotnosti s evropskim preporukama, nevladine organizacije u toj zemlji upozoravaju da se njima želi ubiti i posljednja nada da je slobodno, otvoreno i demokratsko društvo u Crnoj Gori zbilja moguće. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Pomoćnik ministra kulture za medije Željko Rutović, od koga smo tražili komentar zbog serije osuđujućih presuda koje su sudovi izrekli kritički nastrojenim medijima prema crnogorskoj vlasti, bio je zauzet u trenutku kad smo ga pozvali, ali je obećao da će nas on sam, ukoliko uspije od obaveza, pozvati, što do momenta slanja ovog izvještaja nije učinio. Sa druge strane, Stevo Muk iz Instituta Alternativa kaže da je riječ o novom koraku u organizovanom procesu koji vlast vodi protiv svojih kritičara.
Koja se drznula da u kontinuitetu stava ovoj vlasti kakva je i gdje Crnu Goru vodi njena vladavina. U mom mišljenju državna vlast koja je oličena između ostalog u DPS vladi, DPS policiji, DPS sudovima, DPS batinašima, želi da ubije posljednju nadu da je slobodno, otvoreno i demokratsko društvo u Crnoj Gori moguće.
Činjenica je da su crnogorski sudovi za samo par mjeseci donijeli više osuđujućih presuda za medije. Prvo su nezavisni nedjeljnik Monitor i kolumnista Andrej Nikolaidis kažnjeni sa 12.000 eura za tekst u kojem je, iznoseći vrijednosni sud, režiser Emir Kusturica nazvan Dželatov Šegrt zbog dugogodišnje podrške Slobodanu Miloševiću. Potom je prošle nedjelje isti viši sud u Podgorici ugašeni list Liberali, nekadašnjeg glavnog i odgovornog urednika, sada novinara nedjeljnika Monitor Veseljka Koprivicu, osudio na 10.000 eura koje treba da plate bivšem glavnom i odgovornom uredniku državne televizije Božidaru Čoloviću zbog teksta iz 1994. godine u kojem je Čolović naveden kao jedan od 16 novinara protiv kojih je Haški sud pokrenuo postupak zbog ratno-huškačke propagande. I na kraju juče je osnovni sud presudio da Željko Ivanović i vijesti crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću za duševne boli treba da plate 20.000 eura, jer je Ivanović za napad na njega prošlog septembra kao krivce označio premijera i njegovu familiju. Sve se to dešava u Crnoj Gori, koja se označava kao primjer u regionu na putu ka Evropskoj uniji. Prema riječima Daliborke Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje, prije će biti da je Crna Gora na putu uspostavljanja modernog oblika autokratije.
Čini mi se također da je jasno da je apsolutna vlast u Crnoj Gori su apsolutno doživjela samo vježbanju moći, nikakve odgovornosti, što ozbiljno ugrožava proces demokratije u Crnoj Gori, njen put ka Evropskoj uniji. Mi smo danas, što se tiče slobode izražavanja, zasigurno najgori primjer u regionu.
Muk sa žaljenjem konstatuje da za razliku od ostalih manjkavosti za koje Crna Gora redovno dobija opomene od Evropske unije, u ovoj oblasti to nije moguće očekivati.
Očigledno je da je borba za demokratizaciju Crne Gore nešto što je ipak naša unutrašnja stvar i da se ona mora rješavati kako na sceni politike, tako i na sceni civilnog društva.
Tea Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava odsvrnula se na pravnu stranu Ivanovićeve i svih prethodnih presuda medijima koje su u suprotnosti sa preporukama suda u Strasburu.
Za mene je posebno poražavajuće što u ovoj posljednjoj presudi sud čak polemiše i ne prihvata stanovište Europskog suda za ljudska prava koje je utvrđeno u njegovoj praksi da političari su dužni da trpe najintenzivniji mogući nivo kritike. Sudija kaže da je to tačno, međutim da se to istovremeno sukobljava sa načelom jednakosti svih pred zakonom i tako demonstrira jedno krajnje tradicionalističko shvatanje. Posebno mi je poražavajuće to što je za sudiju očigledno pravo na čast i ugled najvažnije ljudsko pravo, čak važnije od slobode izražavanja koja je nesumnjivo stub Evropske konvencije o ljudskim pravima, a posebno i prava na život.
Također se osvrnula i na aršine istog sudije u procjenama duševnih boli.
Ja podsjećam da je u presudi porodice žrtve deportacije suda Karadžića isti sudija procenio duševne bolove sestre zbog smrti brata žrtve ratnog zločina na 2000 manje nego duševne boli zbog povrede časti i ugleda. Mislim da ovo zaista treba da zabrine.
Sa druge strane, Daliborka Uljarević nakon na 20.000 eura procijenjenih duševnih boli za premijera Đukanovića pita.
Da li naš premijer za kojeg je sud utvrdio da mu je gospodin Ivanović svojim izjavama nanio tolike duševne bolove, može sada obavlja svoj posao koji nosi širok spektar odgovornosti?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Od završetka Drugog svjetskog rata prošlo je više od 60 godina, a najveći dio političkih osuđenika iz komunističkog perioda još uvijek nije rehabilitiran. Mnogima nije vraćena ni imovina koja im je u posljeratnim godinama oduzeta. Pravni stručnjaci u Srbiji ističu da se postojeći zakon koji regulira političku rehabilitaciju mora unaprijediti, ali i da nositelji javnih funkcija moraju učiniti sve da se ti procesi što prije okončaju, jer bez njih Srbija ne može postati ozbiljna demokracija. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Stručnjaci ističu da je pravno savladavanje autoritarne prošlosti jedan od ključnih koraka u procesu rehabilitacije političkih osuđenika i kažnjenika. Jovica Trkulja, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, kaže da je to težak i bolan korak.
Suočavanje sa posljedicama autoritarne prošlosti i pokušaj da ih savladate je nalik na otvaranje Pandorine kutije.
U više od 50 godina dugoj komunističkoj vladavini mnogi građani bili su osuđivani mimo važećih pravnih normi ili na osnovu neprimerenih i necivilizacijskih propisa. Osnov za kažnjavanje tih ljudi bila je politika partijske države i njene rigidne ideologije. Veliki broj političkih osuđenika danas živi u inostranstvu. Njihovi predstavnici ističu da Srbija nedopustivo dugo čeka na stvaranje uslova da se tim ljudima vrate oduzeta čast i imovina. Miroslav Michael Đorđević, predsjednik zadužbine Studenice iz San Franciska, kaže da predstavnici dijaspore imaju utisak da se u srbijanskom javnom mnenju ne govori dovoljno o problemima rehabilitacije, ali i o problemu restitucije, jer se te dve teme, kako kaže, moraju posmatrati zajedno.
Naše društvo, prevashodno naša intelektualna elita, mora da shvati da su rehabilitacija i restitucija nedeljive. Tako da mi ne možemo da ispunimo niti dostignemo svoj potencijal i ostvariti jedno moralno društvo i pravnu demokratsku državu dok mi ne rešimo ove probleme.
Olga Danilović, potpredsjednica Kongresa Srpskog ujedinjenja iz Austrije, kaže da nema oporavka srbijanskog društva bez suočavanja sa svojim senkama.
Nema izgradnje moderne demokratije, nema nacionalnog izmirenja, nema stabilne države dok se ne sankcioniše vladavina neprava, otklone pravne, moralne i imovinske posljedice represije i time građanima Srbije vrati poverenje da je država voljna i kadra da zaštiti dve najznačajnije kategorije čovekovog života, čast i imovinu.
Ipak u Srbiji zakon o rehabilitaciji donet je još polovinom aprila 2006. godine, ali, kažu pravni stručnjaci, on sadrži čitav niz nedostataka. Međutim, i pored tih manjkavosti, do sada je podneto oko 600 zahteva za rehabilitaciju, a oko 140 zahteva je pravosnažno rešeno. Vladimir Vodinelić, profesor na Pravnom fakultetu Union u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj zakon jedan od najlošijih zakona u svetu među zakonima koji su doneti sa istom svrhom.
Vi, ukoliko biste bili zainteresovani da tražite rehabilitaciju, ne biste znali kakve su vam šanse, jer zakon uopšte ne sadrži dovoljno određen kriterijum po kome bi sud odlučivao da li vama sleduje ili vam ne sleduje rehabilitacija. Zatim, zakon je diskriminatoran. On iz nekog sasvim neobjašnjivog razloga predviđa kao mogućnost rehabilitacije samo za one ljude koji su svojevremeno imali prebivalište u Srbiji. Zatim, recimo, ono što je veliki problem ovog zakona, to je period za koji on predviđen da se vrši rehabilitacija. On je protegao rehabilitaciju i na period rata. To se nikad ne radi. Ja bih mogao nabrajati masu tih nedostataka. Oni su, nažalost, teško opterećenje na ovom zakonu koji niko neće osporiti, ima doista jednu plemenitu funkciju, a to je da popravi za žrtve što se popraviti može.
Ali postavlja se pitanje zašto političke intelektualne elite od pada Miloševićevog režima nisu učinile ozbiljne korake da se procesi suočavanja sa prošlošću učine vidljivim i efikasnim. Jovica Trkulja, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, kaže da za to postoji nekoliko razloga.
Prvo, zato što u Srbiji na dnevnom redu nije savladavanje zla autoritarne prošlosti, nego je u Srbiji na dnevnom redu prerada prošlosti. Drugo, veliki problem za Srbiju je taj što su autoritarni poreci u Srbiji, i Brozov i Miloševićev, imali plebiscitarnu podršku građana, stanovništva, koji su ga bezrezervno podržavali. Odatle će biti veliki problem, to je treći razlog, u razgraničenju između žrtava i beneficijara tih poredaka.
Eksperti ističu da se rehabilitacija političkih osuđenika i kažnjenika ne može posmatrati kao izolovano ostrvo. Da bi se taj složen posao izveo na najbolji mogući način, njega mora da prati zakon o lustraciji koji Srbija ima, ali ga ne primenjuje, zatim otvaranje dosija tajne policije, kao i zakoni o restituciji i denacionalizaciji. Bogoljub Milosavljević, pravni ekspert, naglašava.
Za svih ovih 8 godina vlasti se ponašaju po jednom modelu koji je pogrešan. To je jedna strategija koja je već viđena u tranzicionim zemljama i koja se zove činimo ono što možemo umjesto onoga što je potrebno. To je jako pogrešno. Ova pitanja, cela ova materija, ne samo rehabilitacija, nego i otvaranje dosija i sve ovo ostalo, uključujući i vraćanje imovine, mora da se znatno ozbiljnije uzme i da se to rešava na jedan način kako treba.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Legenda hrvatskog sportskog novinarstva Žarko Sušić navršiće uskoro 93 godine. Izvještavao je sa 17 olimpijskih igara, a bio i na posljednjima u Ateni sa skoro navršenih 90 godina. Aktivno će pratiti i predstojeću olimpijadu u Pekingu, no ovaj put posredstvom televizije i svog stana u Zagrebu, gdje je s njime razgovarala naša novinarka Ankica Barbil Mladinović.
Od davne 1956. i svojih prvih olimpijskih igara u Cortini d'Ampezzo preko Rima, Minhena, Seula, Moskve, Lake Placida, Atlante i prije 4 godine Atene, Vjesnikov novinar Žarko Susić ne predaje se ni u 93. Uostalom, još je prije 4 godine sa skoro punih 90 godina života izvještavao s olimpijade u Ateni i ravnopravno se penjao po brdu Olimpija, koje će pamtiti ne samo po natjecanjima u antičkom stilu, već i po svom lumbagu i jednom svetom kamenu.
Otvaranje igara je bilo u staroj Olimpiji. bacala se kugla, što se i nekada bacala. Ja sam se popeo do vrha te doline i kao što se to događa u životu, onda vam se dogodi ono što se ne smije dogoditi, da me uhvati lumbago. I moram sjesti, a ne, ako sjednem na zemlju, ne mogu se dignuti više. I vidim jedan ovako postament kamene. I odem, hoću na to sjesti, dolazi policajac i tira me, jer je to sveti kamen. I onda me spasi Židak, novinar. Zaustavi jednu stjuardesu i kaže, imate li neke stolac za gospodina? Ona kaže, nemamo. Imate li neku klupu ili nešto? Nemamo. Kaže, ali gospodin ima 90 godina. Ono se prestraši i odavde vetava i kaže policajcu da ja mogu sjesti. Ja sam sjeo da se tika meni.
Kaže da ga politička događanja oko skorih olimpijskih igara u Pekingu podsjećaju na olimpijadu u Moskvi 80.
To je isto u Moskvi kao što je u Kini sada. To Zapad koristi, Tibet je organiziran. To nije protest koji vuče korijene. To je organizirana propaganda protiv Kineza. Kinezi se trude svim silama da pokažu lažnu sliku svoju, to je sve predstava, a ovi se služe svim mogućim da to obore. A onda kad počnu igre, onda to sve pada u zaborav. Pada u zaborav jer onda se pojavi najedan puta neka Vilma Rudolf i ništa vam drugo nije važno.
Susić je među prvima 1972. s krvave olimpijade u Minhenu izvijestio da su u napadu palestinskih militanata pobijeni svi izraelski olimpijci.
Genscher je bio jedan od istaknutih organizatora. I on bio je ne bijel, nego je bio zelen. I ja pišem izveštaj i počnem diktirati. I čujem da neko trči. Seppo Kussinen, jedan finski novinar, prijatelj moj, i da ja kažem šta je. Svi su poginuli. A vijest je bila da su svi spašeni. I vjesnik, Sesvar francuski i Helsinki Sanomat su imali da su poginuli, svi drugi su imali da su svi spašeni. I sve hrvatske novine.
Današnjim novinarima zavidi samo na suvremenoj telefoniji i mogućnosti brzog javljanja u redakciju. Davne 60. s olimpijskih igara u Rimu bila im je na raspolaganju samo jedna telefonska linija prema Beogradu, a znao se i prioritet.
Politika je morala biti prva, borba druga, Tanjuk treći, a onda je došao na red Zagreb.
Atletičar i sportski novinar Žarko Susić i danas redovno navraća u Vjesnikovu redakciju.
Ide me još uvijek jedan puta, dva puta tjedna. Da, ali polako gubim vezu. Naime, oni gube vezu sa mnom, jer moj generalni sadašnji glavni urednik je penzionerima zabranio pisati. To je uvreda za novinare. Meni nije do honorara, ali mislim da imam nešto reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana radija Slobodna Evropa, ovaj put za utorak 20. maj 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.